eskuk Euskal Herria lau aizetara ekimena martxan ipini dau, eta bertan gure eskuren dinamikak herritarrekin partekatuko dira eta partekatzen dira, eta jentearen eretxiak eta ekarpenak entzun eta batzen bidira gainera. Hasi dira dinamika hau egiten, lehengo astean Gernikan egon ziren, Tolosan bebai, eta beste makina bat itzordu be ipinita daukien, eta Ander Rusabiaga gure eskuko kideak esango dozku, ba, zelan egiten da den eta nun izango diran itzordu horre epe. Ander, opegunon!
Bai, kaso, egunon.
Ia, zehaz, azaldu eguzu zeukia, zer da Euskal Herria lau aizetara?
Bueno, kontua da, helburua da, mendik urte bukaera bitartean, Euskal Herri osoko eskualdeak bizitatzea, eta bizita hoietan, herritarrekin partekatzea gaur egungo testuinguru politikoa, eta aldi berean ba gure eskuk datozen hilabeteetarako aurreikusia duen dinamika hori duela gutxi partekatu genuen maila nazionalean egindako bilera batean, Zornotzan egindako bilera batean, eta orain eskualdetara edo herrietara jisten ari gea gure oinarri sozialarekin eta hori partekatu nahi duten herritar guztiekin solasteko eta iritziak biltzeko. Esan bezala, alde batetikan gaur egungo testuinguru Euskal Herriko testuinguru politikoaz, eta gero bestetik, bat, datozen hilabetei begira, gure eskuk garatu beharreko lan hildo, ez?
Testuinguru politikoa aitatu dozu, kontaiguzu, zelan ikusten dozue gaur egun egoera politikoa Euskal Herrian?
Badakizue, gure eskuk buru jabetzaren esparruan jarduten duela, eta alde horretatik publikoa da Euskal Herria osatzen duten esparru administratiboetan gaur egungo autogobernu mailak gainditzeko eta buru jabetzan aurrera egiteko prozesu ezberdinak daudela. Euskal Autonomia erkidoan asko hitz egin dugu estatus juridikoaren inguruan. Egia da, elkarrizketa hoiek alderri politikoak hitz egiten ari diela, eta elkarrizketa hoiek distentzia handiz egiten ari diela, ez dagoela esan dezagun apenas debate publikorik, guk ulertzen dugu prozesu hoiek, olako prozesuak diskrezio zeraman behar diela, baina argi dugu eraberian herritarrak ere parteide egin behar diela. Herritarri entzun behar zaiela, eta herritarrek aukera izan behar dutela beren iritzia emateko. Eta hain zuzen ere gu hori egiten ari gira prozesu honekin maila txikian, gure mailan, baina guk uste dugu alderri esan ezagun sozial hori ere bermatu behar degula. Alde horretatik gure ustez Euskal Autonomia Erkidegoan badago aukera bat aurrera egiteko, badago zerrikitu bat horretarako, eta aprobetxatu beharra dago, eta guk eragile politikoi ambizioz jokatzeko esan diogu. Dena dela, kontua ez da bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoa, gainerako esparru administratiboetan ere badira prozesuak beste era bateko prozesuak, beste ritmo batzuk dituztenak, baina egia da Ipar Euskal Herrian adibidez Baterat plataforma berriro birsortu indutela, nola baita esateko, eta lurralde kolektibitetaren aldeko proposamenak egiten ari biala, autonomiarako proposamenak ere badira maiganean, plataforma horretan sentsibilitate askotako eragileak eta ordezkariak daude, abertzaleak, alderdi sozialistakoak, zentroeskuinekoak, eta beraz hor ere mugitzen ari dira. Eta Nafarroan ere, parlamentuan badago autogobernuari buruzko ponentzia bat, nahiko matxo dijoana, baina gaiare maiganean jarri duena. Beraz ikusten ari gira Euskal Herri osoan badiala prozesuak, esan bezala ezia prozesu berdinak, bakoitzak bere ezaugarria ditu, bere erritmoak, baina danak aztertzen ari dira gaur egun autogobernuan nola gainditu eta burujabetzaren bidean urratsak nola egin aurrera egiteko.
Dana dela, behin baino gehiagotan aipatzen da eskue alderdi batzuk batez be, gaur egun jentiaren interes eta kezken artean ez dagoela buru jaubetzea, eta atzo bertan hori, ba, PP-tik esaten eskuen bertore egindako alkarrizketan ez da, zuen pertzepzioa zein da?
Batzuek diskurso hori egiten dute gure ustez nahiko modu interesatuan, ez da? Egia da agian motelaldi bat egondala eta beste gai batzuk o beste esparru batzuk garrantzia handiagoa hartu dutela, Baina esan dezagun burujabetza naia, nazio auzia, nazio sentimentua beti hor egon diela eta hor daudela, eta guk hori argi ikusi genuen, ekainaren 7an Bilbon egin genuen manifestazio jendetsuan eta nitzean, ezta? 30.000 lagun inguru elkartu genitun Bilbon, gaur egun tamaina horretako mobilizazio gutxi egiten dira, eta esan dezagun argi eta garbi atzokoa salbuespena izan zala, Palestinaren aldeko elkartasun mobilizazio nik esango nuke erraldoi hori, baina egia da olako mobilizazio gutxi ikusten diala gaur egun, eta guretzat oso esanguratsua izan zen, manifestazio jendetsua izan zen, eta oso anitza, eragile askotako ordezkariak eta sensibilitate askotako jendia hurbildu zen manifestazio horretara. Eta horrek esan nahi du hori hor dagoela. Lozorroan egondala agian azken boladan, baina guk uste dugu nahi hori hor dagoela. Eta hauteskunde emaitzak hor ditugu. Eta inkestak egiten dienean ere, bueno, pues hor ditugu baitare emaitza horiek. Eta esango genuke alde horretatik berpizkunde bat ere badagoela, eta horrek animatu beharko lituzke eragileak, ba, egin beharreko urratsak egitera.
Berpizkundea igarre egiten dala dinozu, badago arrakalarik nahi horretan jente gazteagoagaz, ala belaunaldien arteko saltoa igarre egiten da?
Guk ez dugu, guk uste dugu nahiko nahi uniformea dala, eta belaunaldi guztietan ikusten dala. Eta zer esanik ez gazten artean. Azterketak ikusten baldin badira, burujabetza naia nahiko garbila da gazten artean ere. Ez dugu uste. Eta badago beste faktore bat, eta gutxitan aipatzen duguna, burujabetza bada herritarren naia, baina guk esaten dugu beharra ere badala, herri honen beharra. Herri honek etorkizunean biziraun nahi badu, burujabetzaren beharra duela. Euskarak bizirik irautzea nahi baldin badegu, burujabetza behar degula, guk nahi eta behar ditugun hizkuntza politikak egin ahal izateko. Eta 21. mendeko erronkei aurre egiteko burujabetza behar degula. Eta alderdi politikoak hori izaten ari dira. Gaur egun herri honek, beste herri batzuek, momentu historiko hontan herri honek, lehen esan bezala, gainerako herriek ere badituzte, olako erronkak, ezta. Erronka hoiei heltzeko, erronka demografikoa, migrazioarena, transizio ekologikoarena, munduko ordena, arlo ekonomikoan, erronka hoiei aurre egiteko, herri honek tresnak izan behar ditu, hartu beharreko erabakiak, geure errealitatetik eta gure borondate demokratikotik, ezta.
Estatus barriaren gaineko eztabaida behortxe mai gainean Eusko Legebiltzarrean, hor okerrezpanago bentsat, itxaropen izpia ikusten dozuela, esan dozu, eta lehen go baten bez geuga zehon zinanean, esaten zen duma, bueno, itxaropen izpia horretxe dagoala, badagoen lan egiteko bai, baina gero, Madrilen korapilio askatzea be, kostako da?
Bueno, ba, Madrilen egin beharrekoak egin beharko dira. Guk Euskal Herriari begiratzen dugu, gure gizarteari begiratzen dugu, gure herritarrekin jarduten dugu, haiekin batera lan egiten dugu, eta gure eskuren ikuspegitik behintzat, egin ditzagun egin beharrekoak Euskal Herrian, oraindik ere badegu bidea, adostasunak bilatzeko, adostasunak zabaltzeko, burujabetzaren bidean urratsak egiteko, proposamenak egiteko, eta gero Madrilen edo Parisen egin beharrekoak egingo ditugu. Ez dagokigu guri, mugimendu soziala gara, eta mugimendu sozial bezala ez da hori gure zerregina. Beraz, gu Euskal Herrian zentratuko gea, hemengo bertako eragileekin, herritarrekin lan egingo dugu, eta bueno, ba jarraituko dugu burujabetzaren auspori haizea ematen. Hori da gure zeregina eta horretan jardungo dugu datozen hilabeteetan.
Herritarrak aitatu berri dozuz, Bai, herritarrekin dinamikak egiten sabize orain, horren adibide da Euskal Herria Lau Haizetara ekimena, baina alderdi politikoekin zein interlokuzio daukazuen momentu honetan?
Ba, guk alderdi politiko nagusiekin dugu harremana, Euskal Herria Jeltzalearekin, Euskal Herria Bildurekin, Podemosekin, eta prest gaude beste dozeinekin hitz egiteko. Beti presta gertu gea, eragile guztiekin hitz egiteko, sindikatu guztiekin ere badegu harremana, eragile sozial askorekin, kontseiluarekin, bilgune feministarekin, pentsiogure mugimenduarekin, beraz, gu prest gaude guztiekin hitz egiteko, interlokuzio zuzena dugu alderdi politikoekin ere, gure nahiak eta gure irakurketak eta gure diagnostikoak helarazten dizkiegu haiei ere, haiek ere gauza bera egiten dute gurekin, eta guk hildo hori lantzen jarraituko dugu, hain zuzen ere eragile hoiei, alderdi politikoi eta gainerako guztiei, azkenean hau lan kolektiboa da, ez da soilik instituzioen alderdi politikoen lana, zerregin handia dute eta ardura handia dute haiek, baina hau lan kolektiboa da, herri oso batena, eta alde horretatik, ba, guke interlokuzioa esan bezala eragile guztiekin dugu.
Gatoz, honen bestez, Euskal Herria Lau Haizetara ekimenera, martxan daukazue, dagoeneko hasita esan dugu moduan, esan duzkuzu gainera helburua zein da, eta zer egingo duzuen be, baina praktikan, holako saio batera joan ezkero, zer ikusiko dugu, zer entzungo dugu, eta zelan parte hartzeko aukere egongo da. Praktikan, zelako da holako saio bat?
Ba, holako saioa, alde batetikan Euskal Herria Lau Haizetaran nolait esan dezagun ekintza nagusia edo bilera ireki bada, nun herritar guztiek parte har dezaketen eta guk alde horretatik animatu nahi ditugu entzule guztiak bertan parte hartzea. Mundu osoa dago gonbidatuta, mundu guztiak du zerresana honetan. Eta alde batetikan, gaur egungo testu inguru politikoa, orain horretaz aritu gea, horren inguruan arituko gea herritarrekin, geure irakurketa partekatuko dugu herritarrekin, eta herritarrei ere entzun egingo diegu, ezta? Hori batetik, eta gero bestetik, ba, gure eskuk datozen hilabeteetan maiganean jarriko ditugun ekimenak, egingo dituen proposamen zehatzak, jarduteko eta herritarrek parte hartzeko, hoiek herritarrekin partekatzen ditugu eta esan bezala, ba, haiekin ere solasean jarduten dugu, haien iritzia ere entzuteko. Beraz, bada foro bat entzuteko, baina esango nuke batez ere hitz egiteko eta debatea egiteko, ezta.
Horren arteko saioak, zelan joan dira, Gernikakoa, Tolosakoa, zelako balorazioa egiten duzu?
Bai, altxasun ere izan geha, ona, oso ona, guk uste dugu jendia herritarrak gogoz dabiltzala, gure oinarri soziala nahiko indartuta ateratzen aurreko ikasturtetik, ekimen nagusia esan dezagun, ba, Bilboko Manifestazio Nazionala izan zen, ekimen arrakastatxua esan bezala, horrek nolabait indartu egin du gure oinarri soziala, manifestazio horretan eta horretan parte hartu zuten herritarrak eta horren inguruan aurreko hilabetetan ere lanean ibilitakoak ba oso pozik ateazian esperientzia hartatik, horrek indartu indu gure oinarri soziala eta esango nuke jendia gogoz dabilela berriro ere ba burujabetzaren aldeko ekimenetan parte hartzeko eta gogoz dabilela baita ere ba proposamenak egiteko iritzia emateko eta be irakurketa kritikoa ere egiteko noski.
Beraz, entzuten ez hasi jentea prest dago berba egiteko bertan, iritzia emateko eta ekarpenak egiteko, ez? Ekitaldietan.
Bai, gure esperientzia da eta nik esango nuke ez soilik gure esparruan, gure esparruren gure eskuren esparruan edo gure eskuren jardunean herritarrei aukera ematen zaienean iritzia emateko, normalean herritarrek aprobetxatu egiten dute. Batzuei gehiago kostatzen zaie hitz egitea, hori bakizuen norberaren izaeraren araberako izaten dela, baina gure esperientzia bada eta batzutan alako bileretan erabilitako metodologiaren edo parte hartze teknikaren arabera, ba, parte hartzak handiagoak edo txikiagoak izaten dira. Baina oro har, aukera hori jendeari ematen zaionean, jendeak aukera hori aprobetxatu egiten du, eta hori oso osasuntsua da, ariketa demokratiko gisa, guretzat eta beste edozeinentzat, naiz eta momentu batean han entzundakoa gustokoak ezetzat, baina hori bueno, ba, hori ariketa demokratikoa eta osasuntsua da, eta egin beharrekoa, noski.
2025-26 dinamika egiten dozue berba saioetan, zintzuk dira dinamika horren ardatzak, zehatzmehatz?
Oraindik ez dugu publiko egin nahi, prozesu bat egiten ari gira gure oinarri sozialarekin, gure herritarrekin, hori errespetatu nahi dugu, publiko egingo dugu berehala, ezaguna izango da, baina lehendabizi gure oinarri sozialarekin kontrasteakin nahi dugu, haiei entzun nahi dugu, herritarren iritziak eta ekarpenak barneratu nahi ditugu, eta beraz ordura arte itxingo dugu. Dena dela, argi dago, burujabetzaren bidea sustatzen eta bultzatzen jarraituko dugu, datozen hilabeteetan, gure eskuk mobilizazioak egiten jarraituko du, eta berrikuntza bezala, edo esango dugu, indartuko degula, edo nolabait agenda jarriko ditugula, edo eztabaida jarriko ditugula nazio honen zutabeak. Zazpi lurraldeak, nazio bagara, euskera, eta gero ideia bat, datotzen hilabetetan ikasturte osoan, eta zer esanik ez testu inguru hontan, dano jabetzen gara nolako testu ingurua degun mundu osoan, alako olatu erreakzionarioa datorrela, ez da? Herritarren eskubideak murriztu nahi dituena. Eta aldo horretatik guk ideia bat nabarmendu nahi dugu. Euskal Nazioa guk herritarren eskubideetan oinarritu nahi begula. Ez dago herri librerik, herritar librerik gabe. Eta herritar libreak eskubideak behar ditu. Gaur egungoak bermatuta izan behar ditu, eta ari gehiago eskubide horiek zabaldu behar dira. Beraz, nazioa herritarren eskubideekin lotu nahi ditugu, ideia hori nabarmendu nahi dugu datozen hilabetetan, eta alde horretatik ba era hortako dinamikak garatuko ditugu.
Ederto, eta Euskal Herria lau aizetara urrengo dinamika hemen Bizkaian, orain itzordurik edo ipinteko daukagu?
Bai, urrengoa bilar, ostiralez, Etxebarrian izango gara, arratsaldeko 6etan kultura betoan. Eta hortik aurrera, bueno, Gernikan izan ginean joan den astean, eta eskalde guztietatik, oraindik ere, datak eta istenari gea, baina, bueno, poliki-poliki emango dugu horren berri, baina bizteko eskalde guztietan izango gea, hori bai, hori aurreratuko dugu.
Esan dozunez, urte amaierarako, ez da? Amaituko dozue dinamikea.
Hori da, eskalde guztietara joatea dalako asmoa, ez dakit, zintzoki, eskualde guztietara iritsiko gara, baina postua hori da, eta eskualde guztietara iristen ez pagera, argi dago, gehienetara iritsiko gehala. Eta horrek aukera emango digula, herritarrekin egoteko, gure herriare oso anitza da, eta ez da guzabera Lapurdiko kostaldea, edo Arabako herriosa, Enkarterria, edo Nafarroko Pirineoa, ez da. Errealitateak ezberdina dira, eta gure apostua da beraz, aldik eta eskualde gehienetara iristea, anistasun hori ere jasotzeko, eta anistasun horretatik, bertako herritarrek ere ekarpena egiteko, eta guk ere kontuan hartzeko.
Ederto, Ander Rosabiaga, eskerrik asko, honen barri emotegaitik, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, nahizuna arte.
Agur, bai.
Ondo izan, aio, bai. Arbein.